أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. قال اللہ بو تو فرمائی کم لبثتم سمر وخم تیر کو حساب کتاب کی اوشی رضی قلق نبا تپوسو کی جو سمر وختم تیر کو فی الارض پر زمر کی سمر پاتشی ہوئے نظمکا نظی وجود دا زمکا دا برزخ زمکا دا لحد زمکا دا دنیا دا زندگی زمکا دا طول یادی چی دا سمر چی کم دیر لکھ لکھ سالی دی سمر چی دی جہاں وقت کم دیا نہ جگہ تھا تو سمر وقت کیر کے پز مگر کی مزا طول زمانے پکے آ رہی رہی صاحب نے اس کو خبر رکھا نا نقال ہے اللہ کی طرف نمبر تو اسی کم لگے سم سمر وقت کیر کے تاسو فی الارض پز مگر کی عدد سنین دا شمیر دا کلینو پا حساب باندے سمر وقت کم تیر کرے آلو مزا قلب اوگوی لبسنا یومن او بعد یومن لبسنا منگا پاتشی وقت کم تیر کرے دے رز یا نیم رز من کو پوری نہیں کو فسأل العادین تاسو تپوس کے دشمیر کو ان کو نہ کہ سوچ میں کئی من کو پہ پوری نہیں کہ سمر وقت ہے شیر ہے کوئی ابا رضی یا بنی مئی حالان کے دلس لگو کہ نم سے وہ شیر پکے نو قالا اللہ بو تو فرمائی الا بسم تاسو واقعی نہیں پاتی شیوی پتہ غزم تم زمانوں کے لحد کی قبر کی برزخ کی دنیا کی کوئی جن کی زمانے حاضری نواقی تاسو نئے پاتشی مگر دیل لگا زمانہ وکا چھے تاسو پتے پویدے چیئے ردا سے دماغ حقی شکی گی ایمان با اللہ تا پوست کے یہ حساب برانا علی اور لدے پر نتیجہ ما رأیتو مو دا جملے مکمل کی گی ناکے ما رأیتو مو حاضر یوم دا سخت روز بم بیا برے نوری دلے کہ تاسو پتے دیو سوچ باندی گئے ہو اور سوچ سمجھ کم خبر کرے وقتم پر احتیاط تر کرے افا حسبتم زمان نبی خطا تا چل والے اولی طول مومنانو افا حسبتم ولے تا سخی اللہ سگو مان دے انما خلقناکم کی بیچ فقط ما تاسو پیدا کری عبثا عبث بے فائدے عبث میں پیدا کری و سنتیجہ بنائی و انکم او بیش تاسو الینا زمان تا رفت لا ترجعون واپس کی گئے بنا دا تا سخی اللہ دے متعلق تو خیو قدم بغیر دا غرض دا مقصد ناخلی مفاد و اغراض بانے سا ہر قدم لگی اما چیتا پیدا کری بیا دمر الوی نظام مستاد پارا پیدا کر پا کائنات کی زمان فرشتی زمان طول انتظامی یا سمر چیلی سا خزمت اوکو ہاں نستا سخی علی کی ردی بس نتائج نہیں او بز اوغا پس کی گئے اما تا برا زینا فتعال اللہ پس دیر اچھت سے بلند و بالا دے اللہ الملک الحق بادشاہ حقیقی دے دا عبس پیدا کولونا اگر عبس پیدا کول کئی اسے عبس پیدا کریے لا الہ نشت بل معبود الا ہو مگر دقا یو اللہ دے ہر کار دا غب مقصد و پغرر دے رب العرش الكریم اغاد عزت دا عرش مالک اغاد رب اغاد عزتون دا غصر دی عرش دا غصر دی خیال کہ بے نتیجی بار سرازی ہو تو پلبان ہر کار پر مفاد اور اغراض کے اور مقصد کے اور خدا ذاتل کائنات اور خاص مہمان خصوصی اور مخدومی کائنات کمرے نبیان برت لل نبیان برت مومنان برت منگ امام راؤ دے خدا منگ کے مغفرت کی اور تاج بری دل کی جہانیاں خدا منگ دین اوبا سے منگ بچے جا گیا نہ کہو مجا خبر ہے کہ سمر اس کے مقدہ مضامین نتا سے سمر سوچے نہ کہو کہ اللہ کم دے نہ آبس نہ پیدا نہیں پیدا کری وہ من یہ دو ماں اللہ ہے ہر اصو کرابلی یعنی منی منی دا اللہ سر الہ آخر بل معبود بل خدا منی لا برہان لہو جد نشت دے دلیل دل ربی ہی پدی بانے کے خدا سر بل شریک نشت کی تیرا بلے پر خدا سر دا خدا صفات کے تانور خلق لور کری دی ایسی لے لور کری دی خدا اللہ لور کری دی کرتا لے لور کری لے خدا نن سوا پیسا کرتا لگا نا دل لور کری دی دا غصر جتا زارا بلل دا 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 حکم دے نشت پدی بانے سے دلیل فإنما حسابو بس یہ شک فقط حساب دا دغتو عند ربی ہی بنی ضرب ددی ددی سر دے ضرب بنی دیکھ مانے ددی حساب بتا سر کی انہو دا حقیقت تے لا یفلح الکافرون چے کافر خلاصے نمومی فلاح لفظ دیا رہے فلاح او خلاصے و نجات دا منکرین جدو پیغمبر تعلیم توحید اخرت منکرین رغیب ورے فلاح نمومی کامیابی بھی گینا بار بار راضی صورت ختمی ہی گنا وقل اتوائے رب اے ربا اغفر ورحم اے ربا رحموں کی مغفرتوں کی ماتا رحموں کی کما باندھے انت خیر الرحمین تر دیر بہتر رحم کون کو نے تا رحم دیر زیادہ تیر رحم کون کو نے زیادہ رحیمی اور رحم کون کی ماتا امام ربانیوں کی صورت ختم شو مضمون کے تاکہ سرالینو برد قد افلح المؤمنون نرا روان دے اور آل تک اسی کم دینا پر جگڑا پر دیوا کی بیوی من کامیابی اور نبی و توی سے نا دادا جی کم تعلیمات در کم دا دائمی دی و باقی دی و دادا کامیابی دی ندل تکی ویلی جی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلات مخاشعون یقینا فلاح امن کامیابی امن مراد طور سے خوشحال شو آ خلق چا غی یقینو کدر پیغمبر پر تعلیم باندے دا کستان کی بخل منزلو کی عاجزی کون کی دی اور دو فضل خبرو نعراض کون کی دی اور دو خپل تذکیه فعل کون کی دی زان ہر وقت خپل تذکیه پاکی دو خپل تقدس خیال ذاتی خپل تکم دے علائشون دنیاوی آلودگی اور آغی بانے چکم دے خیرے نپری دی پخپل زنو باندے اور دی چکم دے پہ احتیاط بانے جونتی رئی صدقہ مضامین دا صفتون دا کری سو پر امیانس کی صفتون دا غری دی صدقہ صفتون دی جگر پذیوا چی اغیوی منگ مالداری زمنگ دولتون دی زمنگ سر چکم دے دا زندگی دا آسائشون سمر چکم ذرائی دی اغا زمنگ سر دی منگ خوشحالی و منگ کامیابی و منگ نبی و توی چیز کم تعلیم در کوم کم عقیدہ در کوم کم اکلین چکم دے کم اخلاق جوڑی گی کم اخلاق ہونا چکم اعمال جوڑی گی دا دائمی دی و باقی دی ساتھ دا چکم دے دا عارضی و وقتی دی نو قسران او تاوان دا اغا چا دے چا اغا عارضی و آخری دائمی پری دی و دقی بانی نامزامین جس تفصیلی روان دی اور دیر تفصیل پر اشب صورت ختمی گی پدی بانی چکم دے چا زمان پیغمبران بدر یا زما دا پیغمبران نائبین علماء ربانیین بدر ال نتا سبا غی پتو کو بانی وین مصیب و طریب و طریق خندگان بم کو کوئی تغی لغما بدل ور پرن تغی صبر پوج بانی غی لغا چ کم دیا کامیابی و دنیا و آخرت کامیابی و جنتنا و اللہ رضا حضور و ان در با مرادی او اللہ بہت بیا رو جی تا تا کو ما ویلو کہ دائمی جو پیغمبر خدا وی کنا چ زما دا دائمی جو کم سے ساتھ ساتھ رضی امن سڑی سو رہے سے نا ماتا تو بڑے دیر مثالوں نے لے لی قبر کی چیز مومن کی مسلمان کی تپوس پتی نے کہی رب سوکھ دے مر رب کا ماں دینوں کا حضور بو تو خریدا سوکھ دے ماں تو تپول بھی حق حاضر رجل دا کی سوکھ رہا نہ مسلمان نہ تپوس کہی ہر مسلمان اور مسلمان نے پتہ فیل کی ذکر چاہا کہ کم خدا رہا ہو رہا ہے تعلیم و قرآن و نبی و غرا غلی و غد نو کری تو خطا کی بکیوں مسلمان ہو رہے اور تفوز بنا مسلمان نہ کافر نہ ہونا کئی دین نہ بکی تو پدی طریقہ بارے کی کم دے اللہ وی جب ہو رہے کاسو کے چلے دا عقیدہ لگے لے وے یہ رو عقی زندگی دا نظام مخی جندے دا پا منگا پا امانتو باللہ کے زمانگا دا مزامین راضی کنا والباس بعد الموت والباس کی بعد الموت ہے نا دا دا چې کوم دی نه پښت مرګ دې جن دا جن عارضی یا تکمیل ده بل جن د پاره یعنی هغه نه ختمی دن کی زندگی د پاره دا جن یو تکمیل او مقدمه ده یو گزرگار ته پتیری کی صرف تیاری ده دا غزه هغه کی بادشاہ تم کو اور سے کو چې کہتا ہوں تو کو کا خدا هغه حدود بلان دي دا حدود په پابندی کی چې الله د نبی په ذریعه قران را لېږلې کتاب را لېږلې قرآن خریدا دام بزامین داخلت کی کموں کی بسمیں خریدا قرآن خرید رسول خرید رستہ تعلق نہ ہوگا رسول سے خرید لگے نا ضرور دم نہ ہوئے ہاں اس کا ضرور نہ ہوئی لیکن خدے ذریعے رستہ دمک سے رہتا پارا ہاں لگتا ہے کہ قرآن پری خود اور اگر نبی جی پری خود حضرائی ہوں کہنا کٹے نظیر وجہ نے کم سے نظر مضامین روان دی خبر مذاق خبر کو بڑھانا تھا بابا سمر وقت تیر ہو سکتی تھا دے اس بڑھائی شیر دے ضعیف شیر دے کمزور شیر دے پدمانی تختی دا نزدر زوانے آقا دور سے کم پدمانی ہو اگر عیش و عشرت آقا آقا گوشتے نا دے وہ اسے پر انہیں ارار دا نا تری دا نا ہوئیو مجھے خواہی دنیا خدا خواہی دغت قدر دے سے معمولی ہونتا کہ پہی چیسا روکن سا دو دونی میں دو رجیم نرازی ہاں ترازی تم نرازی تو دو دونی میں کوئی نرازی دے سات سال اسی سات سال لہ اللہ تعالیٰ پارا کول اور اللہ تعالیٰ طرف سے بہت ہی خالا اللہ بہت کم لگے تم اصمر وقت تم تیر کو پھیل آگے مک کے نظم کدا رہے وجود دزم کدا گیا کہ کمزور لحد عزم کدا تو قبر عزم کرا برزخ عزم کرا تو دنیا کتا وقت تیر کو پتی وجود کے دا ٹول کے راغون کے لیے اتار تو برزخ راغ حساب کی کوئی شکر نو دا زمرا وقت کم دا دس اللہ کنا وزیاد کارا تیر شیوی دا زمرا وقت تیر تو نزیب دیبو دی قائل لب... کم لگی تا فی الارضی آدھر سنی زمرا وقت ہم تیر کتا سا پجز مگر پش مشمار دا کلون زمرا وی قائلو نزیبو وی لبسنا من دا وقت تیر کرو یومن رز او بعد یومن یا نیم رز قرآن سر غلطا اندازی والا زولا دا زید جند اندازی والا معلوم کرنے کے دنیا باندھے انسان کی نا روح بنا بنا کی نا ابل ازما مضمون کرو نقص علی پاتی مگر خبر ٹھیک تھا لو انکم کنتم تعلمون کاش کے چلے گئے تاسو پر دنیا کے تعلمون کی پدی خبر رمضان پورے کڑے ہوئے پدی بان رمضان عالم پورے پورے کڑے ہوئے نما رہے تم هذا اليوم دا سختی بم نو ویلے لے گنا تیاری بو کرے دا بلا کر تو قیامت پر دو در کرے دا پر مومن بنے سلو رو رکا تو مونس پر بنیا دی آتا بڑا رو پتہ نہیں لگی کہ قیامت پر کتا لگا رہے دا پر نیسا لگا رہے ناغازی ہنچی کم دیا ناغا پتہ لگی کہنا چاہتا یعنی ذہن تیاری ہو سر کے انسانی ذہن کی ارتقا کئی کا نا عروج کئی ترقی کئی نہ دا انسانی ذہن تک کی کمزور خدا کا احکام را نزی کئی اگر نزی کی دا 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 ذہن دا 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 منشاء دا 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 اگر مزاج مطابق ال تک کسی طرح دین آگا دیتا آگا نہیں نہ کاری ارے وہ شیطا ذریع کرتا ہے القارہ تم القارہ تا مضمون ماں کرو وگن کرنگ ان کی پتہ سچا وگن سن شیرے اور وگن سے کرنگ یہ پتہ والا بے ہوش ہے تو بگول خلق بے ہوش اکڑا تھی لیکن پتنگان غرور بتاتی جگہ لیکن جگہ سے کہ ہم کیا برنگ کی نغمہ این ایزن من شام تاگی آتے ہری کلو سے جکی سے نوی شیئے بطالہ نو آجی بطالہ اجنوی تو پر پتا سے جرمانی قدم نگزی سے اگن آشنا دے نا آگا تعارف قدلتا کی نبی و قرآن کی داغین تا تا دکم تعارف کی اگر منازل خیل تیر تا تا جہی تو ہوتا تا رہی نا ہو این اسلام انشاءاللہ و غمر آجی آغین جتا جنبی نو پتا سے جائے با قدم کی رہی جاغن آشنا رہی تا تا بتیا رہی تو بھئی نا آگا تا این منشاہ مطابق و انکاس کے چلی تا سدا سوچ کرے رہے کہ دا جن زمان عارضی و وقتی دے اور لگ رہے نو دا سختی بمنو لی دلے کر اس جملے تم تمامی بنا سے بغیر دینا ان کون تم تعلمون نو مارا ایتم مو آدھا جنو پر نتیجہ کہ ہم دارا دا سختی بمنو لی دلے کر اس اللہ پہ عام دا گئی افا حسر تم ونستار استخی حال لے تو گمان لے انما خلقناکم بیچہ فقط ماتا سے پیدا کری عبسا عبسا بے فیدے بے نتیجے بل نے گرازی ویا قد خلقنا زوجین ہر یہ اسیز ما پر جوڑے پیدا کرے نکت پازت منفی مصبت نو آغا نتیجے ور کئی کنا یا گرم بجلی خلیتا تھا نو ہر یہ اسیز پر جوڑے ویا پر کائنات کی ہر یہ اسیز جوڑے ویا ستاز دی جن جوڑے کم در نتیجہ آخرت کی بخیو بنا ستاز دی طول زندگی جوڑے سے شیر آخرت یو اول دے یو آخر دے دا جن ستا اولا ہی سدا تیاری پکی کی عبرت کہہ رہا اور آگا جن دیا خیر اللہ کا دائمی دا عدل تو تیاری کیا دا وعین دا غیر منصح مطابق تیاری کیا دا ناغان منفی مصبت نگت پادر دے ہر یہ اس چیز پر جوڑا ہے دے نستا دا پارا جوڑا ہے سی شرح دی دنیا جوڑا ہے کما پکار دا خیرت پکار دا ستا دے اعمال دا سختو دا تکلیفونو چی دا اللہ دا منصح مطابق دا نبی رسول سخت صحابہ کرام اولیاء کرام مسلمانانو تیلی کر دی ناغذ سے نتائی بھئی کہنے صحابہ بڑے سے خبہ کی دل کہ عدل فتوحات شروع کی اور عدل معلوم دولتوں نے راج شروع شو ناغذی گفرہ اس کی لشہ جو رہے رہے دخلا سائی آل ترہ کسنا پر یہی ہو کوئی رہے دل آگئی ناغذی خود اگر نتیجی پتہ میں دا عقیدت مسلمان اس کو رہے نمول میدہ سے بیر 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 دخل تو کر حدیث کے لئے یہ قاتل بدا سوچنے کی چھ دا سرے زوالے وجنم اور مقتل بہوئی کہ خدا پسی ایمان کلمہ زمو بال بچ لرا غلام سودا مودان ولا کولا دزه پس مړ شو مقتول وی پس مړ شو ما قاتل پس شو کی پس یې وژنه ما دا حدیث دی دا زمانہ واسه غدا کنه دا ما ته زو وای ته چوز بل وژنه دا ته سب لار تا وژنه یا ولې وژنه څه چلې چې ته زو وژنه دا غره دا شی خدا ته یعنی ګور انسان کی چې بیگان راشي کنه یو لږ سری دی زړه پیغمبران دی لرا غلې انسان دی اسلام لپاره ہر یہ ان اریل الا الاسلام منگا نہ غوڑو تا کنا اس مگر اسلام ہو کہ انسان کے بگاڑ رہا تو یہ من کہتا ہے کہ اتم بم دل ہوئی تبا کی دے انسان انسان کا خبر اس کی انسان خود کا قتل ہے یہ اتم دے انسان جس دی اسلام پر علی جس نے کہ اللہ تعالی نے وہی کہے تاں جی کم دے تاں سخی علی جما بس پیدا کری یہ بے نتیجی اور بے غرض پیدا کری وَأَنَّكُمْ أَوْ بِشَتَّاسُ إِلَيْنَا مُنْتَبَى لَا تُرْجَعُمَا پَتْخِي گئے نا سنتیجہ با نہیں دست خلقوں سے خبر دیر گیا کہ انہوں آو کنا بے مطلب میں سرے کی کم دیا ہے جن تیر کو اور دوش اندار ہا ہا لا آدری بس تفت قوئی گم ندار ناجائی وَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَتَعَالَ آخر دیر اُشَّدْ بَالَاو بِلَنْدِبْ اغزات کی آغبات سے حقیقی ہے جب آبت پیدا کرنا آبت خدا پیدا کرنا دنیا پیدا کرے گا یا خلق دنیا پیدا کرے گا وہ خلیفہ نہ دے نائب وہ خلیفہ خلیفہ نائب نائب نے منو پر صفتی تو کچھ رو بولے خدا پیدا کرنا دا شیشہ نہیں دا شیشہ چی بالکل صفائی نہیں پیدا کرنا کرائی گی اور چی زنگ پر کیوں لگے زنگ پر شیرو سورے گا دا بکی سارا کرائی جیتا تو خدا نمائے خدا پیدا خلق ہوتا تاکہ اگر نور گے آخر یا بیر از ماتا ساغری کدھا سر خودی سار بی خودی زیادہ اقبال کی طرح نہیں اگر دیتا ہوئی تا خودی اخوز نور یا نو کدھا نور ہوتا ہوئی شرارہ زندگی ہوتا ہوئی نور میں امن نور دا اللہ نور دا نور مطلق آگلے دا تول اگر ما اتا سوئے لی کدھا ناغا چی کم دیتا دا اگر الفاظ پر ہوئی لی کدھا جیدہ دیتی سوئے ما میں تکبر غروب ہونکا ما نقطے نوری کے نام او خدیس جد نور یو نقطہ جدا غیما خودی نمی خیر ہے زیر خاک ما شرار زندگی زیر خاکی وجود دا قور پا دی وجود کے جو سکروٹ ادا ہوئی تور لگیا ہے آتا فنا نرا دیا نور متاثر کی اگر تو امر کی گی نا تباہ کی گی نا کی روح اگر نور دے اگر یو نور دے اگر ماتا تو مثال اس کی دلی آدم فرشتو تا اللہ حکم آدم تو سیدھا ہو کر تو خدا ہوتا ہے شرک حکم ہو کر سیدھا ہو کر لیکن ہم اگر نور دے خواہ یو نور دے دا اولیاء کرام جس تیز سلی دی پیرا نکیر سے ہوئی اگر نمرود اور چکمہ اور مامر کرو اور از نور طوفان وارا ہوتا ہے اگر نور دے 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 اس سے کئی نو نہ اگے کے چکم دے نہ اگا خلق دے پیتے کے لگا کے بھوئی گینے جائے سے ہوئی مجدد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم نور رہا ہوڑے ہو نہ اگا نور دائرہ ما نور وسیق رہا ہمیں وسیق ہو نہ اگا یوں نور رہا ہوڑے ہو نہ اگا یوں نور دے دا زمانے مجھانا فیتو لگا خواہ رسول تو دوتا سر تو نرسانو تیر رہا تو الگا یو نور دے داگی شاہد کو من ایو نور دے ترفید دے حدد تے یک عیدہ کائنات کے ترکاون تو کجوانو تکراو گو بیا تو کائنات پر یک عیدہ بانے دے ایو نور دے یو خدا تا سے مزان اندی پر یک بانے نیسو کین پر سوکر پوئی گی حقیقت تا سے ادو وجنہ چی کم جنہ دیو تو تا سکت کیا لیکن مگا سے عبس پاکر تو خواہ بس یو قدم نگلے اور ذرا ماں بس وہ دل کائنات پیدا کرے لا الہ نشت بالمعبود اللہ ہو مگر ذرا یو اللہ لے رب العرش الكریم کیا غد عزت دا عرش مالک اغدے اغد عبدے بمقصد کار خواہ غنہ دے کرے نو کائنات کی کم دے دا ستا دا پارا دے اور تو دے چا دا پارے دا اللہ دا پارے الدنیا خلقت لکم دنیا تاس دا پارا پیدا کرے شو انتم خلقتم للآخرہ تاسو آخرت دا پارا پیدا شی دنیا سا خدمت کی تو داست آخرت دا مسافر دا گرد و غبار دیتا پتی مدردی سمجھ کی در آگی آج اس اللہ یومن یدو مع اللہ الہن آخر ارغسو کرا بلی یعنی منی دا اللہ سر بل معبود لا برحان لہو بی ایچ سا دلیل کو ورطا نشتا یقینا نشتا نفا انما حسابو عند رجل دا حساب کی کم دینا رجل پر رب پر نیزی دی اللہ رب پر پر لگے جواب ورطی حساب دیں فإن روح حقیقت دا دے لا ابن الکافرون کہ گورے کافر فلاح نہ ہوگی کامیابی گنا کافر منکر کہ پیغمبران سے پیش کی داغے نہ منکر سی اور کافر سی ناغی فلاحی نے فلاح لفظ گیا رہا فائزون مفلحون قد افلح المؤمنون اگر فلاح و سعادت تے نبی اوئے ایرون در کم دا فلاح و سعادت تے دائمی بقارا انسان فناتی گنا سنا سے شکل موجودی وقلت او دا دعا کوا قل ربی اے رب قل ربی اغفر ورحم اے رب رحمو کی مغفرتو کی زما ورحمو کی بما وانت خیر الرحمی وتدیر بہترین رحم کن کے صدیر آپ بہترین مزامین بانی صورت ختم شو بیان پا دی بانی راغ ہے جدا اللہ نا وارا تا اللہ نا توبی وارا صورت پانے شروع کی گی بیا غیر وزیدو وطمکو ہے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك إلا بما لنا للشفاء وفي قرد أعلان لقد رفلت في حاجتنا ألا قلت مشكلات الله ثانتي الله يسلم نفته في كفر لنشي كسر في مسلمان أنك اتفاق التهت فذلك اختلافات قتم في دعوك لا فساد شراء غلد الإنسانية بما كسبت أهل الناس دخل قد عمل دو جنا بر و بحر کے فساد اطمینانی بھی ستنی دکیتی اغوا قتل غارت اللہ پخل طاقت بنے قرآن دا اللہ کلام دا اللہ رسول دا دوس قرآن و سنت دا اللہ جاری کی وزیر اجراء و برکت بنے دا لری کی اور قدانی نظر سبیو برقت حقینو انشاءاللہ